Ta dnešní kázání na dnešní neděli se jmenuje Koukej dál a já se na začátek pomodlím. Pane Ježíši Kriste, Spasiteli náš, tobě děkuju a tebe chválím za tvoje dílo, za tvoje činy, za tvoje slovo, za všechno dobrý, co ty činíš, taky tě chválím za tvoje soudy, za tvoji prozíravost. Pane, ať je požehnané tvé jméno posvěcené, taky prosím za to, kéž máme na mysli posvěcení tvého jména, kéž máme na mysli tvoje slovo, kéž nejsme zahlceni pohledem na sebe sami a kéž vyhlížíme to lepší, to ty si nám zaslíbil v budoucnu. Prosíme, kéž dorůstáme a dozráváme v to, kým se máme stát na tomto světě. Amen. Tak na začátek přečtu z Matouše z 25. kapitoly několik veršů. Ježíš řekl, tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich přicházel, nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným. Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. No, bylo to tak, že jedny ty družičky promýšleli, dalo by se říct, věc do konce. Promýšleli ji víc dál. A pak byla ta druhá polovina, který tu věc nějak nepromýšleli. Prostě popadli doma tu lampu, dolili tam možná, co se vešlo, nebo vůbec, a šli. A je tam zajímavá situace tahleta, že když se rozleh ten křik a oni se zbudili a měli rozsvítit ty lampy, tak některé ty lampy už buď nehořily nebo dohasínaly. Malej plamínek, málo oleje. A teďka ty blázniví družičky, ty, co to nepromýšleli dopředu, obracejí se na pomoc k těm rozumným. A říkají, pomozte nám, dejte nám olej trošku. A oni říkali, nemůžeme. To by se nedostalo ani nám, ani vám. A mě to připomíná takovou situaci, že něco takového, jako když někdo chodí všude pozdě a ti všichni, co přišli včas, by měli čekat na toho, kdo jde prostě pozdě. A to není správný. Takže oni jim odmítají pomoct, říkají ne, my vám prostě ten olej nedáme, musíte si jít koupit. No a mezi tím, když oni šli řešit ten svůj problém, se stala ta zásadní věc a oni už se na tu svatbu nedostali. Pán Ježíš tady tím říká, že máme věci promýšlet dopředu a že se máme na věci, které nás čekají a o kterých víme a vidíme je, že se na ně máme nějak připravovat. On říkal podobenství o králi, o tom, jak člověk staví věž, že musí si sednout, promyslet, spočítat, jestli má na to, aby dokončil a než král jde do boje, tak by měl si tu svou armádu nějak prostě promyslet, jestli má na to, aby tu bitvu dotáhl nějak do toho vítězního konce. Jinými slovy, naivní bezhlavost není to správný, není to dobrý. Na druhou stranu nás písmo vybízí, aby jsme doufali Hospodina, aby jsme na něj spoléhali, aby jsme opravdu prakticky věděli a ve svém životě to taky používali a tak žili, že je to skutečně Bůh, kdo má tvůj život ve svých rukách. A že když on nebude chtít, aby se něco stalo, tak se to prostě nestane, i kdyby jsi ty tisíckrát chtěl. Je přeci v písmu napsáno, nestřeží-li domu Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Hospodinu, ale nebo na Bohu, který se smilovává. Tudíž tohle je vyšší, nežli je všechno lidské snažení, je to vyšší, nežli všechno lidské promýšlení. Ale jak je napsáno, že nebesa patří Hospodinu a zemi dal však lidem, tak my máme počítat s nebeskou vládou Pána Ježíše Krista a ve věcech pozemských máme používat úsudek, zdravý rozum, máme zachovávat Boží přikázání, aby jsme neskončili někde v bezcestných pustinách, jak to říká písmo, anebo je taky napsáno, nebuďte jak vůl či mezek bez rozumu. Tomu sluší ohlávka uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. A někdy prostě člověk, který, jak je napsáno v písmu, nebývej moudrý sám u sebe, který sice zná Boží přikázání, ale myslí si, že je tak chytrej, že prostě to dokáže vymyslet nějak líp, tak se stává tím oslem bez rozumu nebo meskem. A někdy je těžký ho udržet na ty Boží cestě, někdy je to nemožný. Já když jsem se ptal Jovanky, jsem říkal, co bys chtěla v kázání, tak ona říkala, no něco, řekni něco o téhle době. Myslím, že důležitý je to, co je napsáno v písmu, aby jsme zachovávali Bohu věrnost, spravedlnost a právo. Ale ne to právo, který jaksi definuje nějak ten právní systém nebo doba. Že soudy soudí mnohdy na zakázku, v nouzovém stavu soudí jinak, za komunismu soudili jinak. Třeba tam jsou stejní lidi, ale oni soudí tak, jak jim řečeno, aby soudili. Tak například v písmu se říká, jsou tam důležití svědkové. A dneska je třeba takový program, já nevím, na ochranu svědků, že když někdo někomu, proti někomu svědčí, tak ho, já nevím, tak má ochranu, aby mu někdo pak něco neudělal. A nebo je člověk skrytej, jsou to takový skrytí svědkové, takový tajní bonzáci, co někoho prostě udají tajně, vidí oknem, tak zavolají na něho policii. A nikdy nestojí tomu člověku tváří v tvář. V Izraeli měli úplně jiný pravidlo pro ty svědky. Člověk nesměl být usmrcen, to za co byl třeba tam trest smrti, na základě jednoho svědka. Svědkové měli být dva a nebo tři. Pokud došlo usvědčení toho člověka, tak ten svědek měl za povinnost se stát tím prvním člověkem, který ho bude kamenovat. Prostě člověk nemohl udělat to, že proti někomu, dejme tomu, svědčil a pak se šel schovat. On pokud svědčil, pokud byl svědkem nějakého zločinu, tak řekl ano, tento člověk to a to udělal. A když byl vykonán rozsudek, tak on stál jako první ten, kdo musel první hodit kamenem po tom člověku, který byl usvědčený. A za druhý byla tam ještě jedna věc, že svědek, který byl falešný, tak za to mu hrozil trest smrti. Zrovna tak ty boží proroci. Pokud by prorokovali a ukázalo se, že to není slovo od Boha, ale že mluví zdání svého srdce, tak jak řekl Bůh, ten člověk má být vyhlazen z mého lidu. A víte, je to takový, zase koukej dál. Člověk by si měl dopředu rozmyslet, než něco udělá, než něco řekne. Představte si křivýho svědka, který prostě byl na někoho naštvaný. Já nevím, ten člověk mu třeba spáchal nějakou křivdu. Tak ho jako křivě usvědčil a pak najednou stál s kamenem v ruce a byl ten, co po něm musel první hodit. To vůbec nebylo dobrý. A nebo se to nakonec mohl obrátit proti němu a on sám se mohl ocitnout na tom, vlastně na tom pranýři, protože ty věci nedomyslel do konce, protože se nedíval dál. Je to tak, že ta naše cesta, dalo by se říct, životní je přes devatero řek a devatero hor a my někdy jdeme přes ty údolí, někdy musíme přebrodit řeku. A když člověk zrovna má v tom životě tu řeku, kterou má přebrodit a neumí plavat, a ještě k tomu je třeba zima, no tak potom si říká, je to hrozný, ale my musíme koukat dál. Samozřejmě, když budeš brodit řeku v zimě, je to těžký. Musíš ale vědět, jak se to dělá. Když byste v zimě brodili řeku, což se asi málo komu stane, tak se to má správně dělat tak, když mrzne, slíknout se do naha, věci zabalit, buď je hodit na druhý břeh, nějak je tam dopravit, ale určitě je neníst v ruce. Řeku co nejrychleji přebrodit, potom se osušit suchým sněhem, protože suchý sníh bere vlhkost, potřít si tělo a co nejrychleji se zase oblíknout do šatů. Tak to je, tak to dělali polárníci, že oni když spadli do vody, měli na saních připravený takový pytel koženej a tam měli rezervní oblečení. Když bylo minus 30 nebo minus 40 a spadli do vody, tak oni věděli, že dokud, když se do 4 minut nebo 3 minut neslíknou z těch věcí, co na nich byly mokrý, že už je neslíknou nikdy, protože se stane z nich takový beton. Ale když se rychle slíkli, rychle oblíkli, tak v podstatě byli bez újmy. Ale oni museli být jako ty družičky, který měli ten olej, ten vak s těma věcma prostě připravený na těch saních. Nemohli být naivní. Já myslím, že je důležitý věci promýšlet dopředu a taky se na svůj život dívat zpřed času. To znamená, že to, co dnes děláš, jak bude to, co dnes děláš vůči Bohu, vůči bližním, vypadat za 10 let a ještě líp, jak na to bude Bůh nahlížet na věčnosti. Ne vždycky ta okamžitá úleva, to okamžitý řešení, který my si přejeme, je to nejlepší a taky nejmoudřejší. Vzpomínám si na dobu, když byl komunismus, tak jsme mývali takové domácí skupinky, domácí pobožnosti. Třeba jsme jezdili do Prahy a tam to prostě ten režim zakazoval domácí shromáždění. Občas to chodili policajti kontrolovat, oni věděli už jako o těch lidech, kde by se to mohlo konat. A já si pamatuju, že jsme byli takhle jednou na takové skupince v Praze, v jednom bytě. A když jsme tam přišli, tak všude nahoře na kredencích byly velký mísy s chlebíčkama, nalitý v hrnkách, já nevím, džus, čaj. A to všechno bylo proto, že když by zazvonila policie a přišla to zkontrolovat, tak než by někdo otevřel, tak by všechny ty táci byli na stole, všichni by měli v ruce hrnek s čajem a z toho shromáždění by byla rázem narozeninová oslava. A pokud by někdo měl problém s tím, jakože je to lež, no tak tam bych asi řekl toto, že my musíme vždycky uvažovat o tom, co je vyšší. Jestli to boží právo nebo to světský právo. Protože tehdy tam nikdo tohle neřešil, jakože by měl problém, že lžeme režimu. Protože to společenství bylo vyšší hodnota, než vyhovět tomu režimu. Já si pamatuju, možná jste viděli film Bídníci, tam byla ta hospodyně, ona byla takovou poctivou křesťankou, nikdy nelhala. A když hledali toho Žána Valžána, který vlastně byl schovaný v tom domě, tak ten policejní vyšetřovatel se jí ptá, jestli tam je. A on věděl, že ona nikdy nelže. A ona podstupovala takový vnitřní boj, jestli má jako lhát, anebo jestli má ho udat. A ona nakonec se rozhodla o takovým vnitřním boji a řekla, ne, není tady a vlastně lhala. A tím mu zachránila život. A my musíme tohle si pamatovat, protože pán Ježíš byl často obviňován z toho, že nedodržuje zákon, že uzdravil někoho v sobotu. Ale on věděl, že jak on řekl, sobota je pro člověka, ne člověk pro sobotu, že uzdravit člověka je vyšší hodnota, nežli dodržet sobotu. Zachovat život někomu, zachránit někomu život, je vyšší hodnota, nežli policajtovi, vyšetřovateli říct prostě pravdu. Teď jsem byl u jednoho takového příběhu. Jeden bratr cestoval od někud a prostě cestou byl takový nakřapaný, přepadla ho nějaká rýma a zastavil se v jednom sboru za známejma a potřeboval přespat. A nevěřili byste, nikde se nenašli lidi, kteří by ho nechali přespat. Oni se tak báli, že od něj chytnou ten covid, že on neměl kam jít. A tohle je přesně ten případ, že vyšší hodnota bylo tomu člověku pomoct, něco pro něj udělat, než jenom myslet na sebe a bát se o sebe. Pamatuju si, že jeden Žid, který přežil nějaký koncentrační tábor, tak on vzpomínal na to a říkal, my jsme nastupovali do transportu, byla neděle, ráno, a když jsme šli na to nádraží, tak cestou jsme slyšeli z kostela, jak tam křesťani zpívají svůj chvalospěv. Jsou prostě těžké doby, těžko říct, jak to bude tady dál, ale těžké doby si někdy žádají těžké rozhodnutí. Rozhodnutí, které nejsou běžné, které v dobách pokoje vám prostě na stůl nepřijdou a nemusíte se s nima zabývat. Ale náš cíl nesmí být jenom to přežít. Jenom, musíme to nějak prostě jenom přežít, jenom přečkat. Schováme se, strčíme hlavu do písku a musíme to jenom přežít. Myslím, že to je málo. To myslím, že musíme opravdu koukat dál. Musíme koukat, jak se na naše skutky, myšlení a činy kouká Bůh. Tady v Mojžíšově, 2. Mojžíšově, 23. kapitola je napsáno. Nebudeš šířit falešnou pověst. Nespřáhneš se se svévolníkem, aby se stal zlovolným svědkem. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve spodu s ohledem na většinu a převracet právo. Ani nemajetnému nebudeš v jeho sporu nadržovat. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, musíš mu jej vrátit. Když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho vyprostíš, spolu s ním ho vyprostíš. Nebudeš převracet právo ubožáka v jeho sporu, buď dalek každého podvodu. Nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý, neboť svévolníka neospravedlním. Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené a vede k překrucování záležitostí spravedlivých. Nebudeš utlačovat hosta. Víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Je to Mojžíšův zákon, ale je to slovo, které pošlo z Božích úst a takhle vypadá spravedlnost. Spravedlnost totiž vůbec není o tom, co se nám líbí, nelíbí, co nám vyhovuje, nevyhovuje, přičem se cítíme nebo necítíme špatně. Umím si představit, že když někdo narazí na osla nepřítele, slovo nepřítel biblicky znamená ten, kdo ti působí muka a klesá pod břemenem, prostě se ztratil, a teď vy budete toho osla zachraňovat, budete zachraňovat ten náklad a budete prostě dělat pro toho svého nepřítele něco dobrýho. Nepřítel je ten, kdo ti působí muka. Fyzický, duševní, ten člověk vám mohl fyzicky něco udělat nebo vás mohl tvoj úředník, který vám házel klacky pod nohy, nebo soused, který na vás podal žalobu, já nevím. Prostě něco, co bylo opravdu nepříjemné. No tak, jaký pocit asi by člověk přitom měl? No tak mohl by si připadat dobře, že plní boží přikázání, nebo by si mohl připadat trochu jako blbec, prostě na kterým jde dříví štípat. A těžko říct, každý by asi přitom měl jiný pocity, ale bez ohledu na ty pocity, a ať už by se cítil jakoliv, tak každopádně ta vyšší a skutečně ta pravda, která je nejdůležitější, je, že činí to, co je správný v božích očích. A my musíme pořád pamatovat na to, že je jenom jediný divák, na kterým záleží v našem životě, a to je Bůh. My mnohdy jsme tak ovlivnění lidma, že když jsme v davu a máme spoustu lidských diváků, tak jednáme jinak. Nejednáme tak, jako kdyby jsme tam byli sami. Ale my musíme se o tohle oprostit a jednat tak, jako že jenom jeden divák. Je Bůh, ten se dívá, jak víme z písma, sleduje náš život, spatřuje činy všech synů lidských a on je jediný, na kterým záleží. Mě třeba popuzuje skutečně to rozhodnutí, který učinila vláda. Kvůli nejdřív dali, že jo, lidem, důchodcům příspěvek a teď jim hrozí 3 milionovou pokutu, pokud se nedají otestovat. Nemůže se tomu říkat dobrovolnost, protože je to pácháno násilí na těch lidech a představu si bratra Pokornýho ve 100 letech, jak mu ukládají nějakou pokutu. Já to považuji za do nebe volající nespravedlnost, ale taková už je někdy světská moc a světská vláda. A pokud člověk v životě má nějakou naději a každý nějakou tu naději prostě má, každý něčemu věří, i když žije bez Boha, tak třeba věří, že já nevím, tuhle nemoc přežije, že nakonec najde nějakou práci a tak dále. Problém je, já už jsem o tom říkal, že pokud má nějakou naději a ukáže se, že ta naděje je falešná, že vlastně, když až dojde ke dveřím té naděje a otevře ty dveře a za těma dveřma není nic z toho, co bylo slibováno, neumí si představit prostě trpčejší chvíli. Když celý život k něčemu míříte a Bůh nám zaslíbil v Pánu Ježíši Kristu život věčný, abyste došli k těm dveřím a otevřeli byste je a tam by byla zeď, žádná cesta dál, prostě nic, tak to všechno by bylo zbytečný. A je to Bůh, který nám skrze svoje slovo, svoje výroky umožňuje pohled do daleké budoucnosti. Umožňuje nám pohled, který nekončí životem na této zemi, na tomhle světě. Dokonce nás pozbuzuje, když říká, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Tím říká, on říká, už pak nemají nic horšího, co by vám učinili. Tím říká, že ta smrt na tomto světě není vůbec to nejhorší, co se může stát, ale že nejhorší je ztratit tu naději, ten pohled do budoucna, život věčný. Takže náš pohled nikdy nesmí skončit, teď je zima a musím brodit řeku. Náš pohled se musí dívat dál. Dobře, teď budu brodit řeku, potom přejdu ještě 9 hor, 9 řek, ale nakonec přijdu k těm dveřím a když je otevřu, tak boží zaslíbení platí a jsou pevný. Jsou skutečný. A jestli jsou skutečný, tak musíme i tenhle život žít skutečně. Žít jako, že skutečně Bůh je. Já mám trošku, když pozoruju lidi, tak si říkám, že skutečně, teď to jenom konstatuju, že oni se většinou, a křesťané ani bych z toho jako nevýjímal, bojí neposlechnout přikázání vlády, a jsou učinou poslušnější mnohdy víc nežli Bohu. Bojí se víc vlády neposlechnout, nežli neposlechnout Boha. Je to zvláštní. U člověka nevěřícího to tomu rozumím, u člověka věřícího si myslím, že musí zvažovat vždycky, aby hlavně šel po ty boží cestě bez ohledu na ten svět i na to nařízení vlády, když to bude teda potřeba, pokud jeho svědomí bude nějak v konfliktu, ale my nesmíme přestat, řekl bych, myslet tím božím způsobem. Nesmíme nechat za sebe myslet někoho jiného, protože písmo nás učí, že každý své břímě ponese, každý bude vydávat počet sám za sebe. Neschová se za žádnou organizaci, za žádnou dobu, za žádnou situaci. Na to, že ho prostě vojáka povolali do Wehrmachtu, ale on, když někde někoho zabil nevinný lidi, když stříleli Židy v Příkopu, tak on se nemůže schovat za to, že mu dali rozkaz. On se mohl nechat, on mohl to odmítnout, on mohl se nechat radši zabít sám, ale nemusel to činit. Prostě nepůjde se za nic schovat. A to je dobře. Je to tak správně, tak to má být, protože ta spravedlnost, jakoby boží, hledí ne k systému, ale vždycky skončí u osoby a bude to osobní. Pán Ježíš Kristus řekl o posledních časech, když o nich mluvil, tak řekl, nelekejte se, musí to všechno býti, ale ne hned, bude konec. Prostě určitý vlnobytí my budeme muset projít, budeme muset ho absolvovat, protože budeme holt zrovna na nějakém místě, ale ta naše, to zaslíbení, který Bůh k nám říká, je, že ta boží péče a pozornost jde k člověku. Zase je to osobní. Boží péče a ta boží ruka, ta boží pozornost, pokud by to tak nebylo, tak by to písmo bylo celý falešný. Ale právě, že písmo je pravý a správný, tak ukazuje, že jde k člověku. Že ta boží pomoc dojde až k tobě. Že ta boží ruka je s tebou, konkrétně s osobou. A že dokonce ani vlas nespadne bez vědomí Otce nebeskýho z tvý hlavy. Naši věrnost vůči Bohu neosvědčí jeden velký skutek v životě, na který budeme nějak čekat celý život. Naši věrnost osvědčuje stálost, každodenní věrnost chození v těch drobných věcech a hledání pravdy v těch drobnostech. V tom, jestli jsme zavolali, když jsme slíbili, že zavoláme, že něco vrátíme, když to máme vrátit, a že prostě budeme spolehliví lidi vůči jiným lidem. A ještě bych přečetl tady místo, na který poslední dobou myslím, a co se mi zdá důležitý, aby jsme na něj nezapomínali, tak ho chci ještě nakonec připomenout. Přečtu to tady z Petrova překladu a je to známé místo. V té chvíli přistoupili k Ježíšovi jeho učedníci a ptali se ho, kdo je největší v království nebeském. Tu zavolal jedno dítě, postavil ho doprostřed mezi ně a řekl, skutečně, říkám vám, jestliže se neobrátíte a nebudete-li jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se tedy udělá malým, jako je toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jedno takové dítě v mém jménu, mne přijímá. Kdo však jedno z těchto maličkých, který ve mně věří, svede k hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu na krk byl pověšen mlýnský kámen a byl hozen a potopen hluboko do moře. Náš cíl. Když se obrátíme, tak jsme začali, vstoupili jsme na tu boží cestu. A nestanete-li se jako děti, neučiníte se malými. A to je ono. To bychom měli myslet, protože udivuje mě ta nekompromisnost slov Pána Ježíše, jak on řekl, někdy je to přeloženo, jestliže se neobrátíte a nestanete-li se takovými jako děti, jistě nevstoupíte do království nebes. kdyby tam bylo třeba napsáno, jestliže se nestanete jako děti, tak tam vejdete nějak jinak, nebo mě tam oslovuje ta nekompromisnost toho slova, jistě nevstoupíte do království nebes. Takže my vlastně bychom se měli učit a dívat se na ty malé děti do toho věku, já nevím, 4-5 let, jaký vlastně jsou ve smyslu charakteru. A ta cesta jako v tom světském pojetí dolů je pro nás takovou zvláštní inspirací. Zároveň si v tom uvědomu, že je v tom tajemství, který těžko vysvětlit, někdy těžko pochopit, ale že Bůh nám to může zjevit a že to boží zjevení právě přichází, jak je napsáno v písmu, k těm maličkým. Tak, aby jsme takoví byli neschopní lsti, neschopní lži, neschopní potměšilosti, neschopní chytráctví, někoho napálit, aby jsme prostě ryzím a čistokrevným způsobem milovali bezelstně Boha i pravdu a nikdy od toho neuhnuli. Amen.